Bună dimineața, astăzi e joi 6 martie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi ceva mai caldă, dar tot înnorat va rămâne. La această oră la Chișinău sunt în jur de 3 grade, la prânz maximile vor urca până la cel mult 6, spre seară și la noapte minimile vor oscila între 0 și plus 3 grade Celsius. De mâine vremea se va încălzi ușor. Astăzi, în emisiune, Partidul Liberal Democrat este acuzat de Partidul Democrat și cel Popular Creștin Democrat că ar fi cumpărat mai multe filiale de la acestora din provincie. Dacă este adevărat, îl vom întreba azi pe liderul liberal democraților, Vladimir Filat. O nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, azi despre ce înseamnă să fii o persoană VIP în Republica Moldova. Valeriu Cață răsfoiește diste dimineață ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Problemele presei par să fie azi în centrul gazetarilor de la Chișinău.
Începem emisiunea ca de obicei cu un buletin de știri. Mircea Țicudeanu în studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Bush îl sprijină pe candidatul McCain, iar Rusia se împacă cu Ucraina. Acestea ar fi titlurile dimineții. Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a anunțat sprijinul pentru candidatul republican la alegerile prezidențiale din noiembrie, pentru senatorul John McCain.
John showed incredible courage, strength of character and perseverance.
George Bush a spus că favoritul său în cursa prezidențială, John McCain, este un om curajos, cu un caracter puternic și perseverent. În tabăra democrată, competiția pentru nominalizare dintre Hillary Clinton și Barack Obama rămâne în continuare foarte strânsă. Prețul petrolului a crescut până la un nou record de $105 pentru un baril, după ce țările exportatoare de petrol din OPEC au anunțat că nu vor mări producția. OPEC susține că nu sunt motive să extragă mai mult țiței, pentru că prețul ridicat ar fi dictat de alți factori, inclusiv de dolarul american tot mai slab. Casa Albă s-a arătat dezamăgită de decizia OPEC. Rusia și Ucraina și-au rezolvat disputa pe tema gazelor naturale, așa încât livrările rusești către consumatorii ucrainieni au fost reluate în volum de plin. Anunțul a fost făcut într-o declarație comună a concernului rus de stat Gazprom și companiei ucrainiene Naftohaz. Portătorul de cuvânt al Gazpromului, Serghei Cuprianov, a spus că la acest acord s-a ajuns în urma unei convorbiri telefonice între șefii celor două companii. Luni, Gazpromul a redus cu un sfert, iar marți a înjumătățit livrările în Ucraina pe motivul unei datorii de $600 de milioane. Venezuela a trimis mii de militari, tancuri, avioane și nave la granița cu Columbia într-o nouă escaladare a crizei politice sud-americane. Tensiunile au fost declanșate de incursiunea forțelor columbiene pe teritoriul Ecuadorului vecin, unde au ucis un lider al gherilelor de stânga columbiene. Ecuadorul a rupt imediat relațiile diplomatice cu Columbia, iar Venezuela a expulzat toți diplomații columbieni. Toate cele trei țări implicate au declarat însă că nu doresc război. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a spus că israelienii și palestinienii intenționează să reia negocierile de pace suspendate din cauza raidurilor israeliene în fâșia Gaza, controlată de Hamas. Vorbind la o conferință de presă comună cu Tzipi Livni, ministru israelian de externe, doamna Rice a spus că cele două părți se află în contact pe tema reluării negocierilor. După convorbiri cu oficialul american, președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a confirmat intenția să reînceapă negocierile, fără să precizeze însă dacă își menține precondiția unui armistițiu în fâșia Gaza. Președintele Armeniei, Robert Kocharian, a respins cererile internaționale de a anula starea de urgență în capitala Erevan. El a spus că opoziția nu va fi lăsată să organizeze acțiuni de protest de masă, nici măcar după expirarea stării de urgență de 20 de zile. Măsura a fost introdusă după violențele de sâmbătă trecută, când au murit 8 oameni în ciocnirile dintre forțele de ordine și protestatarii opoziției. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate analizele, comentariile și știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Săptămâna trecută, două formațiuni politice, Partidul Democrat și cel Popular Creștin Democrat, au acuzat în plenul Parlamentului Partidul Liberal Democrat, condus de Vladimir Filat, că ar fi cumpărat mai multe filiale de la acestora din provincie. Creștin Democrații au cerut, de exemplu, organelor de anchetă să verifice sursele de finanțare ale PLDM-ului și să ia măsurile de rigoare pentru citeza curma în caz de necesitate invazia de bani murdari în politică în ajunul alegerilor parlamentare. Am încheiat citatul. Acuzații similare i-a adus lui Vladimir Filat și liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care l-a învinuit de coruperea unor lideri din provincie. În replică, o bună parte din membrii PPCD din Telenești, care au părăsit formațiunea, au dezmințit acuzațiile precum că ar fi fost plătiți de PLDM pentru a adera la acest partid. Ieri cu aceștia s-au solidarizat încă 48 de membri care au spus că protestează astfel față de învinuirile ce li s-au adus colegilor lor plecați cu câteva săptămâni mai devreme. Reprezentanții filialei Partidului Social Liberal de la Nisporen, care au părăsit și ei formațiunea, au declarat presei că, citez, Diacov și Roșca se comportă de parcă le-ar fi dat cineva zestre un anumit număr de alegători. Am încheiat citatul. Într-o declarație făcută publică ieri de Partidul Liberal Democrat, se spune că, citez din nou, învinuirile sunt extrem de grave și nu pot trece fără urmări juridice pentru autorii acestor insinuări, chiar dacă ei se comportă cu, se acoperă cu imunitate parlamentară. Invitatul emisiunii este liderul Partidului Liberal Democrat, Vladimir Filat. Domnule Filat, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Filat, ce aveți de spus la acuzele ce vi se aduc dumneavoastră personal și partidului pe care îl conduceți în general?
Bine, în primul rând, eu am avut prezentat o declarație în plenul Parlamentului vinerea trecută, în care am exprimat punctul de vedere al partidului și al meu personal. Eu aș porni de la o constatare tristă de altfel și păcătoasă, că în Republica Moldova unii lideri politici, dacă mai sunt, urmează să vedem după alegerile din 2009, își permit să facă asemenea afirmații, precum că în Republica Moldova oamenii se vând și se cumpără. Eu vă spun cu toată certitudinea că aceste încercări, dar convulsive deja, de a diminua activitatea sau importanța activității Partidului Liberal Democrat nu vor avea niciun efect decât de a scoate la iveală încă o dată felul în care înțeleg dânșii să facă politică, decât felul în care dânșii înțeleg ceea ce înseamnă morală în politică și de ce nu, de ceea ce înțeleg ei prin competiție politică. Eu rămân mirat și din alt motiv, fiindcă se încearcă în această competiție să fie implicată de partea unei părți structurile statului, structuri care sunt controlate în totalitate și în modul cel mai direct de către Voronin personal și Partidul Comunist la general. Deoarece Partidul Liberal Democrat activează în Republica Moldova în baza legii, legii care prevede clar care sunt organele cu abilități în a verifica legalitatea activității partidelor politice, inclusiv și a Partidului Liberal Democrat, și nici de cum printre aceste autorități nu se regăsește SIS-ul, Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate, Ministerul de Interne. Deci, pentru a verifica legalitatea și la capitolul finanțare este abilitată procuratura. Eu pot să cred și nu numai că pot să cred, în sigur, să încearcă a fi folosite aceste instrumente ale statului pentru, primul lucru, intimidare, doi, pentru a interveni și a influența mersul lucrurilor ce țin de activitatea Partidului Liberal Democrat.
Domnule Filat, sunt totuși destui oameni care sunt dispuși să creadă în vinuirilor ce vi se aduc și asta mai ales pentru că nu este secret. Sunteți o persoană destul de bogată la standardele Republicii Moldova și pentru că aveți statut de funcționar public. Eu îmi permit să vă întreb, care este valoarea averii dumneavoastră, valoarea totală a averii dumneavoastră și a familiei dumneavoastră, exprimată în dolari, să zicem?
Valeriu, este o întrebare și o poziție deja exprimată, din punctul meu de vedere, incorrectă. Fiindcă faceți legătură directă între noțiunea de o persoană foarte bogată și funcționar public. În primul rând, eu mi-am declarat în permanență avere. Și anul ăsta am făcut același lucru. Deci, la ora actuală, conform prevederilor legale, așa cum este evaluarea și cum cere legea, Eu am declarat o avere, averea care, care o am împreună cu familia, în valoare de peste 20 de milioane de lei. Acum, să fie clar pentru toată lumea, proprietățile care le am eu, sau activele care le am eu, este din activitatea mea de antreprenor. Și în mare parte, înainte de implicarea mea în politică și ulterior în perioada în care am, implicare directă am în vedere, în perioada în care am fost în afara activității politice, am în vedere anul 99, sfârșitul anului 99, începutul anului 2005, când am revenit în calitate de deputat. Acum, este un lucru, consider demn de menționat, că eu am activele respective și averea, dacă vreți, până la urmă, care rezultat în urma unei activități de business declarată, pe când marea majoritate a liderilor, și mai ales cei doi care acum sunt foarte săraci aparent și care atacă în mod frontal, nu au activat în acest domeniu o zi. Însă dacă este să verificăm activele și proprietățile care sunt și modul de viață și modul în care activează aceste partide, vă asigur că sursele necesare pentru aceste activități sunt mult mai mari decât cele care sunt cheltuite în, cadrul, în cazul activității Partidului Liberal Democrat.
Domnule Filat, eu vreau să...
Acum, încă un, da, moment, sigur, foarte sigur, sigur. Acum un moment foarte important. Când faceți afirmația că foarte multă lume este dispusă să creadă, eu v-aș sugera să nu vă grăbiți asupra acestei afirmații. Rămâne să vedem.
Eu nu vreau, vreau să se înțeleagă foarte bine. Nu este un interogatoriu. Dar pentru că... asta se insinuează, că v-ați folosi averea personală în scopuri politice, inclusiv pentru a-i corupe pe unii lideri politici din provincie. Vreau să vă mai dau o singură întrebare. Puteți demonstra în instanțe legalitatea provenienței averilor dumneavoastră? Pentru că sunteți adesea acuzat și, din câte se spune, ați fi și cercetat în câteva dosare penale în legătură cu proveniența averii dumneavoastră.
Cine a spus acest lucru, domnul Cantă?
Acest lucru îmi spun inclusiv cei doi lideri.
Bine,
sau unele ziare de la Chișinău, de exemplu. Eu am spus, se insinuează. Nu sunt afirmații care mi-aparțin.
Haideți să facem o precizare. Cred săptămâna viitoare sau cel târziu peste o săptămână eu voi face o conferință de presă largă în care eu văd că este cazul deja să fac acest lucru, în care voi prezenta cu lux de amănunte toate probele necesare, dar nu insinuări, discuții, articole în ziarele, proprietatea ale liderilor politici care fac asemenea afirmații. Voi prezenta, cum spuneam, probe vis-a-vis de acuzațiile care mi se aduc mie sau mi s-au adus pe parcursul anilor. Acum, încă un lucru important. Dumneavoastră sunteți afirmația că sunteți acuzați că folosiți propria avere pentru activități politice. Să dea Dumnezeu ca în Republica Moldova, în continuare, să fie oameni care decid să se implice în viața activă, că doresc să schimbe lucrurile în această țară, folosind banii inclusiv personali și nu folosind banii publici, bani care cu adevărat nu au sursă de proveniență sau nu au o proveniență clară. Acum, vis-a-vis de necesitatea justificării provenienței banilor și așa mai departe, eu nu am nicio problemă în a apărea în instanță de judecată, dacă va fi clar cazul, sau în a-mi justifica acțiunile sau surse de finanțare, fără nicio problemă. Problema alta este că acest lucru trebuie să fie cerut într-o manieră corectă, legală, și nu într-o manieră în care se încearcă la ora actuală folosind tribuna Parlamentului sau instituția Parlamentului în reglările respective de conturi. Eu nu am nicio problemă în acest sens.
Domnule Fila, dacă să revenim la filialele din provincia ale celor două partide care au părăsit partidele, așa, spuneți-mi, vă rog, ați făcut o statistică cumva câți din membrii partidului au migrat de la dumneavoastră, au migrat de la alte partide, formațiuni politice?
În primul rând, noi nu facem statistică vis-a-vis de membrii Partidului Liberal Democrat ca și proveniență partinică anterioară. La ora actuală, am mai spus-o și cu alte ocazii, și o spun cu mândrie, dacă vreți. La Partidul Liberal Democrat au aderat circa 23.000 cetățeni ai Republicii Moldova. Noi, membrii Partidului Liberal Democrat, îi privim prin prisma calității de cetățean și de om, liber în a lua decizii. Acum, vis-a-vis de Partidul Democrat, cu siguranță este o situație ceea ce ține de PPCD, în general, este o tot altă situație. La Partidul Liberal Democrat nu a aderat nicio filială și niciun membru sau ex-membru al Partidului Liberal Democrat, creștin democrat. Cei de la Telenești, revenind ulterior la situația Partidul Democrat, cei de la Telenești, din câte știu eu și din câte am văzut și am auzit, au ieșit din PPCD și s-au declarat independenți. Nu au aderat la Partidul Liberal Democrat. Acum, eu pentru săptămâna viitoare, având în vedere toate atacurile și tot ce s-a întâmplat după declarația celor de la Telenești, am stabilit deja o întâlnire cu reprezentanții acestui grup independent și voi avea o discuție. Și vă spun cu toată responsabilitatea, în cazul în care vom găsi interese comune, acești oameni vor fi primiți cu mare bucurie și cu mare drag în Partidul Liberal Democrat. Ceea ce ține de Partidul Democrat, țin să amintesc, Vladimir Filat a fost unul din fondatorii Partidului Democrat. Am activat în Partidul Democrat parcursul a 10 ani, în calități diverse și în calitate de vicepreședinte. Și vreau să vă spun că cei care m-au urmat, m-au urmat cunoscându-mă foarte bine. Și când face afirmație că eu aș fi corupt sau aș fi cumpărat cineva, nu, este pur și simplu o aberație. Oamenii au urmat nu un om, au urmat o anumită idee. Și vreau să vă spun încă un lucru. În momentul în care spui că cineva poate cumpăra și corupe, hai să presupunem o persoană sau așa mai departe, poate fi interpretată și, după cum spunea domnul Cancer, foarte multă lume ar fi dispusă să creadă. Însă haideți să fim serioși. În momentul în care Partidul Liberal Democrat, la ora actuală, în rândurile Partidului Liberal Democrat sunt 108 primari, 78 de consilieri raionali, inclusiv președinte de raion, vicepreședinte de raion, primari ai orașelor din Republica Moldova, nu, este deja absurd să începi să vii cu argumente precum că toți acești oameni sunt cumpărați. Și mai este un moment demn de menționat. Vedeți, tot acest atac care a început joia trecută, nu vinerea, PPCD-ul a început, a continuat vinerea prin atac comun, a fost însoțit avea un suport larg din partea presei controlate de comuniști. Și dacă se vede cu ochiul liber, dacă să vorbim până la urmă, un triumvirat așa care a scos sabia și a început să lupte cu cine? Cu un partid care și-a lansat activitatea abia acum o lună. Eu înțeleg că deranjează și un lucru iarăși important, îmi cer scuze, insist. Toate lucrurile astea au început în momentul în care am lansat campania națională Moldova fără Voroni, Moldova fără comuniști.
Domnule Filat, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vladimir Filat, despre acuzele ce au fost aduse lui personal și formațiunii sale, cum că ar corupe membrii PPCD și PD din provincie. Am încercat aseară, dar nu am reușit să-i convingem nici pe reprezentanții PPCD-ului și nici pe cei ai PD-ului să participe în emisiunea noastră de astăzi pentru a-i da o replică lui Vladimir Filat. Este ora 7:18. Valeriu Cațar are din nou ziarele în față, așa că e pregătit să ne spună ce a găsit prin ele. Valeriu, ai microfon.
Cu referință la discuția noastră de adineaori, timpul titrează, liderii locale ai PLDM cer dezmințiri publice. Diacov și Roșca ar putea fi acționați în judecată. În alt context, același ziar scrie că munca la negru a devenit un fenomen în Republica Moldova. Încălcările legislației se comit cu acordul tacit al angajaților, constată timpul din chiar titlul articolului, iar Constantin Tănase bate în editorialul său un stereotip periculos. Stereotipul să nu-i criticăm pe ai noștri, că turnăm apă la moara comuniștilor, e periculos, fiindcă îi scot pe ai noștri de sub controlul public, încurajându-i la potlogării, iar pe noi jurnaliștii ne descalifică profesional, susține Tănase.
Valeriu, ziceai de altfel că problemele presei sunt vizate azi de mai multe ziare.
Da, mai întâi Moldova Suverană, care îl acuză pe același Constantin Tănase de instigare la război civil de această dată. Și tot Moldova Suverană mai afirmă că după interviul de luni cu Natalia Morari, ProTV Chișinău ar admite că toți moldovenii cunosc limba rusă, pentru că interviul cu pricina n-a fost tradus și nici subtitrat. Moldova Suverană concluzionează. menționează că ProTV a oglindit pentru prima dată, dintr-o scăpare instinctivă, naturală, că este capabil să recunoască un adevăr. Faptul că moldoveanul e mai vecin cu limba rusă decât cu cea română. Pentru Petru Amarie, de la ziarul De Gard, semnificația acelui interviu e însă cu totul alta. Cu tot cinismul serviciilor speciale care au acuzat în cazul ei pericole de securitate la adresa Rusiei, Putin a pierdut în duelul cu Natalia Morar un război de imagine, chiar dacă câștiga duminică în cadrul Rusiei un mare război electoral. De ce? Pentru că verticalitatea, spre deosebire de orizontalitatea omenească, este un zid și nu o punte, scrie Petru Amarie, și în același context. Acuzațiile pentru situația catastrofală a presei din Moldova sunt adresate și e firesc regimului. De acord, numai că această vină, presupun eu, trebuie să și-o asume în mod egal cu regimul și cei care slujesc mediatic acest regim, indiferent de motivele din care o fac, dependență, conformism sau lașitate, crede același Amariei. Mai găsiți în ziarul De Gardă un material despre datoriile ministrului educației Victor Țvircun, care ar putea să coste iar bugetul Republicii Moldova printr-o nouă condamnare la CEDO, iar Fluxul constată alături de Procuratura Generală că fenomenul corupției este răspândit în tot sistemul de învățământ de stat.
Valeriu, mulțumesc! 7:20, urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Mircea, ai legătura la Praga.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat sprijinul pentru candidatul republican la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, senatorul John McCain. George Bush a spus că favoritul său în cursa prezidențială este un om curajos, cu un caracter puternic și perseverent. În tabăra democrată, competiția pentru nominalizare dintre Hillary Clinton și Barack Obama rămâne în continuare foarte strânsă. Prețul petrolului a crescut până la un nou record de $105 pentru un baril, după ce țările exportatoare de petrol din organizația OPEC au anunțat că nu vor mări producția. OPEC susține că nu sunt motive să extragă mai mulți ței. Rusia și Ucraina și-au rezolvat disputa pe tema gazelor naturale. Astfel, livrările rusești către consumatorii ucrainieni au fost reluate în volum deplin. Venezuela a trimis mii de militari, tancuri, avioane și nave la granița cu Columbia într-o nouă escaladare a crizei politice sud-americane. Tensiunile au fost declanșate de incursiunea forțelor columbiene pe teritoriul Ecuadorului vecin, unde au ucis un lider al gherilelor de stânga columbiene. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a spus că israelienii și palestinienii intenționează să reia negocierile de pace suspendate din cauza raidurilor israeliene în fâșia Gaza, controlată de Hamas. Președintele Armeniei, Robert Kocharian, a respins cererile internaționale de a anula starea de urgență în capitala Erevan. El a spus că opoziția nu va fi lăsată să organizeze acțiuni de masă nici după expirarea stării de urgență de 20 de zile. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Știam că muritorii simpli, mai ales aici, în cel mai sărac stat din Europa, nu pot trăi fără VIP-uri. Dar habar nu aveam că noțiunea de VIP e atât de elastică. Ignorant cum sunt, trăiam cu sentimentul că persoane foarte importante sunt doar politicienii, oamenii de afaceri și cântăreții bogați și volubili. Aflu însă dintr-o revistă preocupată de viața oamenilor celebri că mai nou VIP-uri sunt și dădaca lui Kirill Lucinski și bodyguardul lui Andrei Sanghele. Cine e Andrei Sanghele? Păi e un fost prim-ministru care a dispărut cu desăvârșire de pe scena politică acum 10-12 ani. Nu prea se știe cu ce se ocupă, fostul premier în prezent zice-se că e businessman, dar în schimb bodyguardul lui e acum VIP. La fel ca și dădaca fiului celui de-al doilea președinte. Prin muncă asiduă, dădaca și bodyguardul au devenit oameni celebri. Aparent ar trebui să ne bucurăm, căci iată și oamenii simpli pot deveni VIP-uri, nu? Numai că nu toți, ci numai cei care au avut norocul să se afle în preajma adevăratelor celebrități. Adică dădaca lui Kirill Lucinski nu ajungea niciodată în revista multicoloră cu pagini lucioase dacă mă dădăcea pe mine sau pe Moș Vasile din Chiperceni. Unde mai pui că oamenii ca mine și ca Moș Vasile pur și simplu nu au avut dădace. Așadar, dădaca lui Kirill Lucinski e VIP pentru că prin ea aflăm mai multe despre adevăratul VIP, pentru că ea face parte din decorul celebrității. Prin urmare, mini-VIP VIP-uri sunt și dentiștii, cizmarii, masorii, șoferii VIP-urilor adevărate. Ei pot apărea în reviste lucioase. Ceilalți, dentiști și masori, să aștepte vremuri mai bune. Bineînțeles că editorii revistelor cu pricina au libertatea să-și aleagă idolii. Lucrul acesta nu poate fi contestat. Dar și noi, în calitatea noastră umilă de cititori, putem ignora eseul despre dădaca unui VIP și să citim niște texte mai utile, bună oară un roman al unui scriitor care nu va ajunge niciodată între copertele revistelor împestrițate de chipurile așa numiților oameni influenți.
Este ora 7:25, la Chișinău urmează să fie creată până în toamnă primele 5 consilii de cartier. Acestea nu sunt altceva decât niște grupuri de chișinăuieni formate din voluntari dintr-un anume sector al capitalei, care vor avea grijă să identifice problemele cartierului în care locuiesc și să prezinte administrației locale soluții de rezolvare ale acestora. Ideea aparține Institutului de Rezolvare a Conflictelor și a apărut acum un an, când la Chișinău a fost elaborat pentru prima dată cu participare publică planul urbanistic și de amenajare a teritoriului. Procesul a scos atunci la iveală o problemă majoră, lipsa de comunicare dintre autorități și cetățeni. Aflat mai multe despre consiliile de cartier, colega noastră Elena Moldoveanu.
Consiliile consultative de cartier, care sunt o formă voluntară de participare a populației la luarea deciziilor locale, vor trebui să identifice cele mai importante probleme ale orașului, iar apoi să caute soluții. L-am întrebat pe directorul Institutului de Rezolvare a Conflictelor, Veceslav Guțuțui, căruia îi aparține ideea, de ce ar avea nevoie capitala de asemenea consilii.
Conștiința civică în orașul Chișinău, în comparație cu localități în Moldova, este cu mult mai mic. Cetățeanul nu știe ce drepturi are, ce obligații are față de comunitatea sa, și atunci când organizam audieri publice cu documentele urbanistice de dezvoltare, s-a observat deficitul ăsta de comunicare între autorități și cetățean.
Prima care a acceptat să susțină testul transparenței este pretura sectorului centru, funcționara Angela Cobăneanu.
A luat ceva timp ca să ne schimbe și mentalitatea noastră, moștenind un sistem care este caracteristic secretomania. Trebuia să ne schimbăm atitudinea față de cetățeanul care vine și ne întreabă, fără ca să-i punem întrebări, cine este el, cu ce scop va folosi informația.
Iată și opinia pretorului Vladimir Șerban.
O să fie greu, noi suntem deprinși cu alt sistem de lucru. Eu, dacă am făcut, gata, mai mult. Cine să mă sfătuie pe mine, că eu știu totul. Numărul petițiilor, din an în an, cresc cu 10, cu 15%. Ori creșterea aceasta este din cauza că la luare unor decizii nu ținem cont de cei ce dorește cetățeanul.
Din discuțiile cu mai mulți locuitori ai capitalei, am înțeles că va fi cam dificil să capete încredere în autorități.
Nu mă duc la dânsii, nu dă nică, nici nu se uite la tine, du-te.
Nu trebuie să se duc pe noi, de nas.
Noi suntem prostoi.
Nici ocnim la capete atâtea probleme. Și unde dreptate? Vor fi și primări, deputați, cu ajutorul nostru.
Ei trebuie să facă, să ajute poporul. Ia ca eu trebuie să mă hodinez la pensie, mă scol de dimineață tare și mă duc la lucru. Să lucrez, mă învârtesc, să pot trăi.
Ca să mă duc acolo și să-i spun cine ajuns am și la urmă să-i spui, da, da, noi să facem și cu asta s-am terminat.
Cât mai mult transparență, cât mai multă deschidere, cetățenii ar avea mai puțină bătaie de cap, poate că mai multă încredere ar căpăta.
Ca ideea să prindă viață, consiliile de cartier din capitală vor fi create după modelul timișoran din România și cel din Ivano-Frankovsk, Ucraina. Iată ce a sugerat într-o discuție recentă cu autoritățile locale din Republica Moldova funcționarul de la primăria din Timișoara, Adrian Shiftbeck.
În cei 4 ani de când primul Consiliu de Cartier s-a înființat, au început să apară și rezultate concrete. Am plasarea unei școli, oficiu poștal, parc, loc de joacă și așa mai departe. Când oamenii vor vedea că, uite, am propus și s-a făcut ceva, automat vor realiza că implicarea lor n-a fost în van.
Experții subliniază că experiența altor state a arătat că aplicarea unor proiecte de participare publică la luarea deciziilor atrage investiții și sporește implicarea activă a cetățenilor la rezolvarea problemelor de interes comunitar. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi va avea loc ședința Parlamentului. Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului organizează o masă rotundă în cadrul căreia va fi prezentat proiectul strategiei privind reforma sistemului de protecție socială a persoanelor cu deficiență. La Drochia au loc mai multe acțiuni organizate în cadrul proiectului național spre cultură și civilizație prin lectură. În premieră în acest oraș se va desfășura Salonul Internațional de Carte pentru copii și tineret. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, în care veți putea asculta între altele o analiză de expertul economic Iurie Gotișan și rubrica Lumea din jur despre femeile în politică, afaceri, economie din țările Uniunii Europene. Vă mai amintim că astăzi vremea va fi ceva mai caldă, la această oră în Chișinău sunt în jur de 3 grade, iar pe la prânz maximile vor urca până la 6 grade Celsius. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Libera.